të nderuar, mirë mëngjesi, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Grupi ndërkombëtar drejtuesi jep sot fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Ish presidenti Atisari, Filip Riker dhe personalitetet tjera të shuara pritet të qëndrojnë në Kosovë përndert përfundimit të mbikëqyrjes. Intensifikohet fushata elektorale në Shtetet e Bashkuara. Në këtë edicion do të mund të ndiqni një kronik të zgjeruar mbi rrugën që kaloi Kosova që nga shpallja planit Atisarit e deri më sot, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ndërkombëtar drejtues mban sot takimin në të cilën pritet të jepet fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Vendimi do të pasojë një konferencë për gazetarë të kryeministrit të Kosovës dhe të përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Feth, i cili me ditën e sotme mbaron misionin në këtë post si dhe në krye të zyrës civile ndërkombëtare e cila gjithashtu do të shuhet. Por megjithëse hiqet mbikëqyrja ndërkombëtare në Kosovë do të vazhdojë prania ushtarake e misionit paqëruajtës të NATO-s, si dhe misioni i EULEX-it, mandati të cilit është shtyrë në javën e kaluar me një vendim të Kuvendit të Kosovës. Po sot Kuvendi i Kosovës mban një seancë solemne për shpalljen e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Ndër personalitetet e larta që do ta vizitojnë sot vendin do të jetë ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari, si dhe zëvendësimbës sekretari shtetit Filip Riker. Në Shtetet e Bashkuara po intensifikohet fushata elektorale. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbrojtur politikat e tij për kujdesin shëndetësor, të cilat janë vënë në thumb nga republikanët. Nuk do të eliminoj sigurimin shëndetësor për miliona amerikanë që janë të varfër, të vjetër ose të paaft në mënyrë që ata të kanë të paguajnë më pak, ka thënë Obama për planin për kujdesin shëndetësor. Në anën tjetër, rivali i tij republikan Mitt Romney në kuadër të fushatës ka thënë se dështimi më i madh i Obamës është programi bërthamor i Iranit. Më shumë se 100 persone janë vrarë në pjesë të ndryshme të Irakut, pasi që nën presidenti arratisur Tarek al-Hashemi u dënua me vdekje. Analistët e shohin si të pazakonshëm faktin që sulmet në 13 qytete, 6 në qarkun e Bagdadit, koincidonin të gjitha me kohën ku shpallej verdikti kundër Hashemit, armiku i kahmoçëm i kryeministrit shiit Nuri al-Maliki. Autoritetet në Vietnam thanë se vëshimet dhe rrëshitja dheu gjatë fundjavës ka lënë të vdekur 32 persona dhe disa të zhdukur. Zyrtarët thanë se përmbytjet e nxitura nga shirat e dendura kanë mbytur 15 persona në provincat qendrore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim lidhim me korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili si në çdo mëngjes ka përgatitur tekste nga shtypi sot në Kosovar. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, si që dhe mund të pritet, besoj se në shtypin e sotëm dominon tema për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Çfarë ke shkëputur?
Po Albana, mbas të gjitha gazetat e sotme në Prishtinë trajtojnë posaçërisht çështjen e përmbylljes mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Në këtë kuadër, sipas kuazitore, vendimi i sotëm për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë është historik, padyshim, por siç thekson gazeta, problem në rastin e Kosovës është se mbikëqyrja ndërkombëtare nuk është shfrytzuar sa duhet për të siguruar një zhvillim të mirëfillt të demokracisë në Kosovë, të sundimit të ligjit dhe të krijimit të kulturës së pavarësisë. Gazeta ka vënë pas se me territor të ndar, me marrjen e vendimeve kryesore nga ambasadat e huaja, me mungesë të kulturës së llogaridhënies para qytetarëve nga udhëheqësit politik, Kosova edhe pas ditës së sotme do të jetë larg nga pavarësia e plot. Kësaj si shtekson e përditshme ja koditore, dita e sotme do të shënojë një ngjarje historike e cila është dashur të ndodhte, por ajo nuk do të ndryshojë asgjë dramatike as në funksionimin e Kosovës, as në jetën e përditshme të qytetarëve të saj, por si shlerëson gazeta, në eksperimentet ndërkombëtare të krimit të shteteve me ndihmë ndërkombëtare, siç ishte rasti i Kosovës, do të jetë një ngjarje e cila do studiohet si rasti veçantë. E përditshme ekspres ndërkaq vlerëson se heqja e mbikëqyrjes asesi nuk është vetëm akti simbolik ose një lojë që shërben për të maskuar varësinë substanciale të Kosovës nga faktorët ndërkombëtar, siç e interpreton rastin e sotëm ata që problemin e Kosovës e shohin si një lojë meskine, ku fuqit perëndimore e ndihmojnë Kosovën me sherr dhe paramendim, sepse me aktet e tyre mashtruese po e pamundsojnë realizimin e imediat të sovranitetit Kosovës përmes plebiscitit ose referendumit. Për dalim nga ky pozicion defetist që apelon për një koncept të shtetit të vetmjaftueshëm dhe të izoluar nga bota, e përdisëmja ekspresë vlerëson se Kosova e as Shqipëria, mbase as rajoni, nuk kanë alternativë tjetër posë që të mbajnë aliancën me shtetet demokratike përëndimore duke ndjekur modelet e saj të zhvillimit të demokracisë dhe ekonomisë. Edhe Gazeta Kosova sot ka vënë pas se fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë shënon edhe një fillim të ri me përgjegjësitë plota për shtetarët kosovar, ku tani nuk do të ketë më justifikime, ndonëse si që në mizon gazeta, realisht që prej 17 shkurtit të vitit 2008 nuk ka pasur arsye për të bërë bisht dështimeve në sektorët kryesor. Kësisoj, si që dërëson Kosova sot, më shumë se për fest, sot është koha për autokritikë dhe qartësim të rrugës drejt zhvillimit.
Zinel, të falenderoj për këto informacione nga shtypi sotëm kosovar. Si çdo gjuam deri më tash, sot pritet që grupi ndërkombëtar drejtues ta marrë vendimin për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Në këto momente shtrohet pyetja se çfarë rrugë kaloi Kosova nga periudha kur ishi dërguar JOKB-s për statusin Marti Atisari e paraqiti planin e tij për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci.
Procesi që po përmbyllet të hënën nisi më së 5 vite më parë, më dy shkurt të 2007-s, kur Ahtisari i adorzoi draftin e parë të propozimit të tij Prishtinës dhe Beogradit, duke theksuar se propozimi i tij nuk është final dhe se vendimi për statusin e Kosovës do të merrej në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
The settlement package that I have presented to both parties today represents a compromise proposal.
Pakoja të cilën ua kanë prezantuar të dyja palëve paraqet një propozim kompromisi, pa thënë Ahtisari. Plani i tij gëzoi atë kohë mbështetjen e autoriteteve kosovare, ndërsa u kundërshtua nga qeveria e Serbisë, e cila e cilësonte propozimin si të dëmshëm për shkak se, siç thuhej, prek sovranitetin e shtetit serb. Ndonse fjala pavarësi nuk përmendej në draft të dokumentit në fjalë, udhëheqësit kosovar patën shprehur bindjen se procesi ndërkombëtar për zgjidhjen e statusit të Kosovës, si u thequr nga presidenti Ahtisari, do të përfundonte shpejt me pavarësimin e Kosovës. Bindja e tyre do të realizohej pjesërisht më së dy javë pas takimit të fundit të nivelit të lartë midis Prishtinës dhe Beogradit. Negociatat e ndërmjetësuara nga Ahtisari, që kishin filluar në korrik të 2006-s në Vjenë, u përmbyllën po në atë qytet më 10 mars me mbledhjen e fundit ndërmjet palëve. Më 26 mars, Ahtisari i adorzoi sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara raportin final dhe rekomandimin që Kosova të fitojë një pavarësi të mbikëqyrur. Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Agim Çeku, të cilët atë kohë u theqnin Kosovën, e patën cilësuar 26 marsin ditë historike për Kosovën.
Pavarësia e Kosovës, e cila fillimisht pas planit të presidentit Ahtisari do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare, do të jetë në shërbim të paqes.
Pat thënë Sejdiu, ndërsa Çeku, kreu i ekzekutivit kosovar atë kohë pat deklaruar.
Letra propozon pavarësi për Kosovën të mbikëqyrë në fazën e parë, çka është në përfuthje me vullnetin e popullit të Kosovës.
Më 17 shkurt të 2008-s, Kosova do ta merrte në duart e veta fatin e saj duke shpallur në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare vetën shtet. Pas më shumë se 4 viteve të ekzistimit si subjekt i pavarur ndërkombëtar, mbi 90 njohjeve që shtetet të ndryshme ja kanë bërë këtij realiteti, Kosova po përmbyll mbikëqyrjen ndërkombëtare duke lënë jashtë kontrollit të tërësishëm shtetëror pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Në dyert e Prishtinës dhe Beogradit ka kohë që troket kërkesa ndërkombëtare për gjetjen e zgjidhjes për këtë problem. Dialogu i deritashëm teknik i zhvilluar ndërmjet palëve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian pritet që brenda muajve të ardhshëm të ngrihet në nivel politik me qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet palëve dhe zgjidhjen e çështjes së veriut. Qëndrimin e deritashëm të Prishtinës zyrtare ndaj problemit të veriut e theksoi së fundi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Shteti ynë, Republika e Kosovës, asnjëherë dhe me as kënd nuk do të bisedoj për as një pjesë të teritorit ton, pra për sovranitetin ton. Do të ketë dialog të brendshëm me qytetarë dhe përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim. Do të ketë dialog edhe me qytetarët serb në të tri komunat në veri të teritorit të Republikës së Kosovës, siç ka edhe me të gjithë qytetarët të tjerë në pjesë të tjera apo në komunat tjera të teritorit të Republikës së Kosovës, përfshir edhe ato komuna që përbëhen me shumicë etnike serbe.
Duke hedhur poshtë mundësinë e ndarjes, kryeministri Hashim Thaçi tha se zgjidhja e çështjes së veriut do të jetë në interesin e të gjitha palëve të përfshira.
Sa më herë që zgjidhet çështja e veri, është në interesin e gjithë spektrit politik. Gjitha qeverive, sepse se cilë qeveri dhe ta armë dhe ta ketë me leqë për të koncentruar vetëm në ekonomi, në rend dhe leqë, në reformat demokratike, në krijimin e vendet të reja, në rritjen e mirësisë sociale të qytetarëve.
Theksoi ai në një intervistë dhënë kohë më parë Radios Evropa e Lirë. Autoritetet vendore ende insistojnë në krijimin e një ambienti të favorshëm në veri, i cili do t'u mundësonte atyre mbajtjen e zgjedhjeve dhe krijimin e komuneve të reja në zonat veriore të vendit. Mirpo sfidë kryesore në këtë drejtim paraqesin strukturat e paligjshme paralele serbe që veprojnë për te lumit Ibër në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërrojmë tem të informacionit. Sistemi hekurudhor në Kosovë është i shfrytëzueshëm, por jo i modernizuar. Drejtues të hekurudhave të Kosovës, megjithatë gjendje në këtë sektor e quajnë stabile, por ekspertët konsiderojnë se gjendja është e mirueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agron Thaçi, drejtori i hekurudhave të Kosovës, tregon se funksionalizimin e hekurudhave në vitet e fundit e ka penguar dhe ndërtimin infrastrukturës rrugore brenda territorit e vendit, që jo në pak raste ka dëmtuar hekurudhat. Megjithatë, ai shpreson se në vitet e ardhshme do të modernizojnë dhe elektrifikojnë linjat hekurudhore.
Mas rrugës ka pas një zhvillim shumë të hapshëm të infrastrukturës rrugore dhe neve në shumë komuna, në shumë lokacione na është atakuesi të themi hekurudha, sepse kemi pas vendkalime të paligjshme, depërtime të qoftë magistraleve rrugore, qoftë rrugëve lokale etj., të cilët fatkeqësisht nuk ju kanë drejtuar shpeshherë hekurudhave.
Aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë në relacionin Prishtinë-Pej, Hani e Lezit, Fush-Kosovë dhe Anasjeltas. Ndërsa për transport ndërkombëtar, hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt, të quajtur treni shpejt, i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Agron Thaçin nga hekurudhat tregon se interesimi i udhëtarëve nuk mungon, por që shpejtësia trenave nuk është në nivelin e duhur.
Dhe realisht e numri është mjaft ambicios, kemi numër, marë parasysh se edhe çmimet e biletave janë më të lira sa ato të transporteve tjera. Mirë po, ne normalisht që shpejtësinë nuk mund ta zhvillojmë, dhe më thonë udhëtarë nuk mund të ketë në arritje më të hershme në kohë, ma shumë se sa transporti me vetura, ndoshta dhe me autobus. Kjo për fakti se linjat e kurudhore nuk na lejojnë të zhvillojmë shpejtësi më të madhe se 70 km në orë.
Në anën tjetër, ekspertët e kësaj fushë quajnë të mjerueshme gjendjen në infrastrukturën hekurudhore. Florim Grajqevci, profesor në Universitetin e Prishtinës, e konsideron të domosdoshme riparimin dhe modernizimin e rrjetit hekurudhor, konkretisht ngritjen e shpejtësisë së qarkullimit të trenave.
Unë konsideroj që Kosova ka nevojë zakonisht shumë, sepse duke marrë pozitën gjeografike të Kosovës që lidhet me vendet fqinje, edhe se vendet fqinje kanë korridore të zi pikat e frekventimit të se levizjes malave, Kosova është mund tjetë një korridor i levizjes malave, ndërsa edhe të nevojën e vetë, pa dyshim që ka nevojë shumë, dhe në këtë kontekst, praktikisht, Kosova ka nevojë për ngritjen e shpejtësisë së lëvizjes.
Ndryshe autoritetet kompetente në Prishtinë janë duke zhvilluar takime me autoritetet në Tiranë për gjetjen e mundësive për ndërtimin e hekurudhës që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Grupi ndërkombëtar drejtues i jep sot fund mbikëqyrjes së pavarësisë të Kosovës. Ish-presidenti Atisari, Filip Riker dhe personalitete tjera të shquara pritet të qëndrojnë sot në Kosovë. Intensifikohet fushata elektorale në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitum për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.